Το κήρυγμα αυτό που γίνεται απόψε είναι το τελευταίο πρώτης Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Θα έχουμε την Κυριακή το απόγευμα στον πρώτο καταληκτικό εσπερινό το κήρυγμα που κάνουμε πάντοτε κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ουσιαστικά με αυτήν την εβδομάδα που ονομάζεται εβδομάδα Τυρινής ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του καταληκτικού τριωδίου. Έχει τρία μέρη το καταληκτικό τριώδιο. Όλο αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και καταλήγει, ολοκληρώνεται με την μεγάλη και φωτόλουστη εορτή του Αγίου Πάσχα. Κατά την ημέρα του Πάσχα αρχίζει πλέον μια καινούργια εκκλησιαστική περίοδος και αυτή είναι του Αγίου Πεντηκοσταρίου. Το πρώτο μέρος λοιπόν του Τριωδίου ολοκληρώνεται σήμερα, ολοκληρώνεται με αυτή την εβδομάδα, με την Κυριακή της Τυρινής. Αρχίζει από την καθαρά Δευτέρα το δεύτερο μέρος που είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αυτό πάλι ολοκληρώνεται την Κυριακή των Βαΐων και αρχίζει το τρίτο μέρος που είναι τα Άγια Πάθη του Χριστού μας, άρα είναι η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι λοιπόν με την Κυριακή της Τυρινής, άρα με την εβδομάδα της Τυρινής, ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος. Είναι, θα έλεγε κανείς, προετοιμαστικό. Μας προετοιμάζει αυτή η πρώτη φάση του Τριωδίου για να εισέλθουμε στο πέλαγος της νηστείας ή στο στάδιο των αρετών, να εισέλθουμε με διάθεση και με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μετά να ετοιμαστούμε για να ζήσουμε και να απολαύσουμε τα άγραντα πάθη του Χριστού μας. Η ετοιμασία μας είναι με την Κυριακή πρώτα του Τελώνου και του Φαρισαίου, που κατά αυτήν η ψυχή μας κατανοεί ότι η ταπείνωση είναι το πρώτο και βασικό σκαλοπάτι, η ρίζα και το θεμέλιο της πνευματικής ζωής, είναι η απαρχή της σωτηρίας μας. Ο Τελώνης με την ταπείνωση και την αυτομεμψία, τον αυτοέλεγχο, κατέβηκε δικαιωμένος, κέρδισε τον Παράδεισο. Ο Φαρισαίος με τον εγωισμό και την προβολή των έργων του και με τον τρόπον αυτών της εξουθενώσεως του αδελφού του Τελώνου, αντίθετα από ότι πίστευε κύριος για τον εαυτό του, πέτυχε την καταδίκη και την κόλαση. Με την δεύτερη Κυριακή η Εκκλησία μας θέλησε να μας ετοιμάσει για την πραγματική και ειλικρίνη μετάνοια, δίνοντάς μας το πρότυπο που ο Κύριος μας χάρισε, και αυτό είναι η επιστροφή του Ασώτου Υιού. Υπεγράμμισε πόση μεγάλη αξία έχει για την ψυχή μας η μελέτη του εσωτερικού μας κόσμου, το να αναβρίσκουμε ανά πάσα στιγμή την πραγματική μας κατάσταση, να μπορούμε να παρατηρούμε και να μελετούμε τα έσω της υπάρξεώς μας, και αυτή η αυτοεπίγνωση, η αυτογνωσία κάνει τον άνθρωπο ώστε να συγκρίνει πως ήταν χωρίς την αμαρτία, πως έγινε με την αμαρτία, και έτσι να αποφασίζει να επιστρέψει στην προτέρα του κατάσταση. Και η πρώτερη κατάσταση όλων μας είναι η σωστή κοινωνία και σχέσεις με τον Θεό, που πραγματοποιείται με την ειλικρινή μετάνοια, τη σωστή εξομολόγηση και την απόφαση να ζήσει κανείς πια μαζί με τον Θεό. Βλέπει εκεί στην παραβολή του Ασώτου τη στοργή, τη φιλανθρωπία του Πατέρα, το πόσο έσπευσε αγαπητικά ο Πατέρας να συναντήσει τον επιστρέφοντα άστατο και δεν περίμενε τα λόγια της μετανοίας, τον ενεγκαλίστη, τον κατεφίλησε, έδειξε έτσι ότι από τη στιγμή που εμείς εσωτερικά συναισθανόμεθα τα αμαρτήματά μας και αντιλαμβανόμεθα τις πτώσεις μας και θέλουμε να επιστρέψουμε και αποφασίζουμε να εξομολογηθούμε, από την ώρα εκείνη έχει έρθει ήδη η χάρη μέσα μας και ο Θεός έχει δεχτεί τη μετάνοιά μας, την οποία θα κάνουμε μπροστά στο πνευματικό. Επειδή όμως πολλάκις λένε οι πατέρες Εκκλησίας αυτά τα παραδείγματα της τόσο εύκολης δικαιώσεως του τελώνη, της τόσο φιλάνθρωπης τοποθετήσεως του Κυρίου μας απέναντι στον άστοτο, κάνουν ορισμένους ανθρώπους, ορισμένους χριστιανούς να λησμονούν το δίκαιο του Θεού, ότι ο Θεός είναι όχι μόνο φιλάνθρωπος αλλά και δίκαιος, και σκέπτονται ότι αφού είναι τόσο φιλάνθρωπος ο Θεός, εγώ θα ζήσω μέσα στην αμαρτία και κάποια στιγμή εντάξει θα επιστρέψω. Είναι ο Θεός πολύ έσπλανος και εκτίμων, και πολλοί μένουν στην κατάσταση αυτή της αμαρτωλότητας με την βεβαιότητα ότι ο Θεός τελικά θα είναι απέναντί τους έσπλαχνος και θα είναι τόσο σκληρός όσο είχαν νομίσει πως είναι. Για να μην πέσουμε σε αυτήν την πλάνη, γιατί η Εκκλησία και κατά την τρίτη Κυριακή που μας πέρασε, που είναι η Κυριακή της Κρίσεως, γιατί διαβάζεται το Ευαγγέλιο το οποίο ο Κυριός μας, μέσα στο οποίο ο Κυριός μας παρουσίασε το πως θα έρθει κατά τη Δευτέρα Παρουσία και πως θα κρίνει τους ανθρώπους, ή όπως αλλιώς λέγεται η Κυριακή, Κυριακή της Απόκρεο ή τον Απόκρεο, δηλαδή που κατά αυτήν οι χριστιανοί τρώνε για τελευταία φορά κρέας και από εκεί και πέρα μόνο το Πάσχα θα ξαναφάνε εφόσον δεν έχουν λόγους υγείας. Με αυτήν την Κυριακή λοιπόν, με την Κυριακή της Κρίσεως και με το κείμενο που μας δίδει ότι θα έρθει ξανά ο Χριστός, όχι για να μας σώσει τότε αλλά για να μας κρίνει, κάνει την ψυχή μας να έχει πάντοτε το φιλάνθρωπο του Θεού, αλλά συγχρόνως να έχει συνείδηση και συνέστηση και το ότι ο Θεός είναι δίκαιος και θα ανταποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Και μας έδωσε αυτήν την υπέροχη διήγηση του Χριστού μας περί του πώς θα γίνει η Δευτέρα του Παρουσία, και προκειμένου να μας κάνει να υπακούσουμε τον θεσμό της Εκκλησίας μας που είναι η νηστεία, και να αποφασίσουμε να νηστεύσουμε την επόμενη Κυριακή, άρα την Κυριακή της Τυρινής που μας έρχεται, όπως θα πούμε, θα μας παρουσιάσει εξορίστους τον Αδάμ και την Εύα να είναι απέναντι στον Παράδεισο, να θρυνούν και να οδύρονται για αυτήν την έκπτωση, για αυτήν την απώλεια της γλυκύτητας του Παραδείσου, για αυτόν τον χωρισμό, τον τόσο οδύνηρο τον οποίο επέτυχε η αμαρτία μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Σε αυτήν την περικοπή της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού θα ήθελα να μείνουμε σε κάποια στοιχεία που μας είναι πολύ χρήσιμα για τη δικιά μας την προσωπική ζωή. Το πρώτο είναι ότι ο Κύριος βεβαιώνει πως θα ξανάρθει σαν άνθρωπος. Δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία και η κρίση στην οποία θα κάνει ο Θεός σε όλο το ανθρώπινο γένος θα γίνει κατά έναν τρόπο ανάλογον της πρώτης παρουσίας, όπως εκεί ο Θεός με δούλου μορφή ήρθε στη γη, ήρθε δηλαδή σαν άνθρωπος και είχε οικουμένη τον Εμμανουήλ ανάμεσά της, τον Θεόν ανάμεσά της. Άρα ο Κύριος μας ώστε άνθρωπος Χριστός ήρθε στη γη, κατά τον αυτόν τρόπο θα έρθει κατά τη Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή ως θεάνθρωπος. Μόνο η βασική διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και στη Δευτέρα Παρουσία θα είναι ότι στην πρώτη ήρθε ταπεινά, χωρίς δόξα, χωρίς την προβολή της θεότητός του, χωρίς να μπορεί ο οποιοδήποτε εύκολα να αντιληφθεί ότι ο Ιησούς είναι θεάνθρωπος. Έμενε στους περισσότερους η εντύπωση ότι είναι ο μεγαλύτερος, ο τελειότερος, ο καλύτερος, αλλά άνθρωπος. Ο Κύριος έκρυβε την δόξα της θεότητός του για να παραπλανηθεί ο διάβολος και παραπλανηθείς να φτάσει στο σημείο να οδηγήσει τους άρχοντας των Εβραίων στο να ζητήσουν από τον Πιλάτο τη σταύρωσή του και να γίνει η σταύρωση, και δια της θυσίας του να σώσει όλο το ανθρώπινο γένος. Αν ο διάβολος ήξερε και γνώριζε ότι ο Χριστός μας είναι ο Θεός, ποτέ δεν θα απεφάσιζε να οδηγήσει τους άρχοντας του Ισραήλ να απαιτήσουν από τον Πιλάτο τη σταύρωσή του. Επομένως ο Κύριος μας εκένωσε εαυτόν, δηλαδή ταπείνωσε τον εαυτόν του, άρα έκρυψε την δόξα της θεότητός του μέσα στην ανθρώπινη φύση, και ενώ ήταν ενωμένη η θεότητα με την ανθρώπινη φύση, δεν φαινόταν η δόξα της θεότητος. Αυτό που δεν φαινόταν στην πρώτη φορά θα φανεί σε όλο το μεγαλείο και σε όλη την ένταση κατά την δευτέρα παρουσία, όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Τότε δεν θα είναι σε ένα στάβλο, ούτε στην αγκαλιά της Παναγίας μας, ούτε θα είναι σε ένα ταπεινό βρέφος, θα έρθει σε όλο το μεγαλείο της Θείας δόξης του, θα έρθει συνοδευόμενος από όλους τους αγγέλους, θα τον δούνε όλοι οι άνθρωποι, θα τον προσκυνήσει όλη η κτήσης, πάνω γόνη κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Εδώ θα συμβεί εκείνο το οποίο δεν είναι δυνατόν να το διανοηθεί όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος, η ψυχή μας. Τότε δηλαδή των Χριστών που τόσο εύκολα άλλοι τον αρνούνται, άλλοι τον περιφρονούν, άλλοι τον χλεβάζουν, άλλοι με έναν τρόπο ακόμα σκληρότερο τον βλασφημούν, ότι αυτός ο Χριστός τελικά θα είναι ο Νικόν, το εξήλθε Νικόν και είναι νικήσει, και θα παρουσιαστεί κατά δευτέρα παρουσία ως νικητής, και μπροστά στον νικητή θα κάμψουν τα γόνατα, θα γονατίσουν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άγγελοι, και οι άγγελοι και οι δαίμονες, και οι καλοί και οι κακοί, και οι πιστοί και οι άπιστοι, και εκείνοι οι οποίοι τον ελάτρευσαν και εκείνοι που τον έβριζαν. Εδώ λοιπόν έχουμε την δευτέρα παρουσία σε όλη τη δόξα, δηλαδή η θεία δόξα θα φαίνεται στο ανθρώπινο σώμα του Χριστού μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι η δευτέρα παρουσία θα γίνει σε χρόνο που κανείς δεν θα τον περιμένει. Ο Κύριος εβεβαίωσε πως κανένας δεν ξέρει την ημέρα και την ώρα παρά μόνο ο Πατέρας ο Ουράνιος, άρα μόνο η Θεότης ξέρει και έχει καθορίσει τον χρόνο. Θα έρθει ως κλέπτης ενικτή, κανείς επομένως δεν μπορεί εκ των προτέρων να προσδιορίσει ημερομηνία της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Όσοι το απαιτόλμησαν στο πέρασμα των αιώνων, και δεν είναι λίγοι, και μάλιστα οι αντίκριστοι χιλιαστές που το έκαναν αρκετές φορές μέχρι τώρα και τον περίμεναν με ειδικό τρόπο εκεί στην Αμερική, στο Μπρούκλιν της Αμερικής, εγελιοποίησαν. Δεν ξέρει κανείς το πότε. Θα ακούσουμε την καθαρά Δευτέρα κατά την διάρκεια του αποδείπνου, κατά το ρυθμικό αυτό της Εκκλησίας μας, θα ακούσουμε το Ευαγγέλιο εκείνο που θα ομιλεί για τα όσα θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, και κατά το κείμενο εκείνο που ο Χριστός πλέον ομιλεί, εκείνα που θα προηγηθούν θα είναι και αποστασία των ανθρώπων και μεγάλες φυσικές καταστροφές, σεισμοί, λοιμοί, πολύ και σκληρή μεταξύ των εθνών πόλεμοι. Επομένως θα προηγηθούν γεγονότα συγκλονιστικά για όλη την ανθρωπότητα. Εκείνο που έχει σημασία, αν διαβάσουμε συνολικά τη γραφή, θα προηγηθεί η παρουσία του Αντιχρίστου, ο οποίος Αντίχριστος, όπως λέγει στο συναξάρι της Κυριακής των Απόκρεων, δεν θα είναι κάποιος ο οποίος απλώς θα αντιστρατεύεται τον Χριστό μας, αλλά θα είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος θα έρθει προσποιούμενος τον Χριστό, θα παρουσιαστεί ως Χριστός, θα έχει τα στίγματα του Σταυρού επάνω του, θα είναι επομένως εκείνος που θα παρουσιαστεί ως Χριστός που έρχεται για το καλό των ανθρώπων. Αυτή θα είναι η πρώτη εντύπωση που θα δημιουργήσει. Θα κάνει σημεία και θαύματα τα οποία θα ομοιάζουν με εκείνα που έκανε ο Χριστός κατά την παρουσία του στη γη. Θα είναι σημεία τέτοια ώστε θα φτάσει και σε φαινομενικές αναστάσεις. Δεν θα είναι πραγματικές αναστάσεις, θα είναι δαίμονες που θα βγαίνουν μέσα από τα μνήματα και θα παριστάνουν τους αναστημένους. Επομένως θα προηγηθούν τα γεγονότα με την παρουσία του Αντιχρίστου, τα οποία γεγονότα θα παρασύρουν και εκλεκτούς ακόμα ανθρώπους, και επομένως θα είναι τα πιο δύσκολα χρόνια. Θα έρθει ο Ηλίας και ο Ενόχ, θα έρθουν σε αντιπαλότητα με τον Αντίχριστο, εκείνος θα πετύχει να τους αποκεφαλίσει, να τους φάξει, θα αφήσει τα πτώματά τους 3 ημέρες μέσα στους δρόμους, στην πλατεία που θα τους έχει σφάξει. Όμως εκείνοι θα αναστηθούν και τελικά εκείνοι θα ετοιμάσουν την πραγματική Δευτέρα παρουσία του Χριστού μας. Τι θα συμβεί κατά την παρουσία αυτού? Πρώτα θα εμφανιστεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Ο Τίμιος Σταυρός, που είναι το σημείο του Χριστού μας, θα εμφανιστεί στους ουρανούς, θα σαρπίσουν οι σάλπιγγες των αγγέλων, και μετά το σάρπισμά τους ο ήλιος θα σβήσει και η σελήνη θα χάσει το φέντος της. Τα μνήματα θα ανοίξουν και θα βγουν όλοι οι νεκροί, και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επικοινό τρόπος φύγει από τον κόσμο αυτόν και ποτέ δεν βρήκανε οι δικοί τους τα σώματά τους, όλων αυτών των ανθρώπων όσοι έζησαν μέχρι τότε, τα σώματα θα αναστηθούν. Όσοι θα ζουν την ώρα εκείνη θα αλλαγούν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και το ακούμε αυτό κάθε φορά στην εξόδιο ακολουθία δικού μας ανθρώπου, ότι θα αλλάξουν ερήπη οφθαλμού, από ζωντανή θα αλλάξουν και θα είναι πλέον όπως και οι αναστημένοι, και ηλικία μία πάντες γεννήσονται, θα γίνουμε όλοι μιας ηλικίας 33 χρονών, θα αποκτήσει το σώμα μας αφθαρσία και αθανασία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, διγάρ το φθαρτόν τούτο ενδύσεται αφθαρσία και το θνητόν τούτο ενδύσεται αθανασία. Έτσι αφθαρτή και αθάνατη θα είμαι γονατιστή μπροστά εις τον Κύριον, ο οποίος θα έρθει μαζί με τους αγγέλους, θα χωρίσει τους ανθρώπους σε 2 μεγάλα στρατόπεδα, σε εκείνο εις το οποίο θα πάνε οι δίκαιοι, τους οποίους παρομοιάζει με τα πρόβατα, γιατί τα πρόβατα είναι πειθαρχικά, πάντα είναι σε τάξη, πάντα είναι ήρεμα. Θα χωρίσει τους άλλους όλους μαζί, τους αμαρτωλούς στα αριστερά του, τους οποίους εξοικονίζει ο Χριστός με τα ερήφια, γιατί είναι πάντοτε ανυπότακτα, άτακτα και μόνο σε γκρεμίλες σπέδουν. Και τότε θα ανοίξουν οι άγγελοι τα βιβλία της προσωπικής μας ζωής, και βίβλοι ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται. Ο καθένας μας από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που φεύγει από τον κόσμο έχει την προσωπική του ιστορία, η οποία είναι γραμμένη στο βιβλίο της ζωής του, και αυτή η ιστορία του θα παρουσιαστεί ενώπιον όλων των ανθρώπων. Τα έργα της αμαρτίας θα δημοσιευτούν, εφόσον αυτά δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν θελήσαμε ποτέ για αυτά να μετανοήσουμε, δεν καταφύγαμε στο πετραχύλι, δεν τα εξομολογηθήκαμε και τα κρατήσαμε δικά μας για να μην τα ακούσει κανείς. Όσα λοιπόν αμαρτήματα δεν έχουμε εξομολογηθεί, και το τονίζω γιατί όσα εξομολογούνται σβήνουν από το προσωπικό βιβλίο της ζωής, όσα λοιπόν δεν θα έχουμε εξομολογηθεί, αυτά θα δημοσιευτούν και θα τα μάθουν όχι πια ο πνευματικός, όπως συμβαίνει στην εξομολόγηση, ένας άνθρωπος που δεσμεύεται να μην πει τίποτα, Άρα θα τα μάθει όλη η οικουμένη ό,τι έχουμε αμαρτωλό. Σκεφτεί ότι η αμαρτωλά έχουμε τοποθετήσει μέσα μας, όποια πράξη αμαρτωλή έχουμε διαπράξει. Και αφού θα γίνει ο έλεγχος της ζωής ενός εκάστου και επομένως θα έχουμε πραγματικά κατανοήσει ότι ο φιλάνθρωπος μας περίμενε και εφόσον εμείς δεν θελήσαμε να ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή του να μετανοήσουμε, θα έρθει πλέον ως δίκαιος κριτής, θα μας πει τις αμαρτίες μας για τις οποίες και θα μας καταδικάσει. Αυτό θα πρέπει να είναι για μας ένα φοβερό γεγονός και θα πρέπει αυτό και μόνο να μας κάνει να αγωνιζόμαστε να μην αμαρτάνουμε ή να μετανοούμε μετά την αμαρτία για να μην συμβεί ποτέ στην προσωπική μας ζωή. Στους αμαρτωλούς λοιπόν ο Κύριος μας, όσοι θα έχουν αμαρτήματα ανεξομολόγητα και δεν θα έχουν γι' αυτά μετανοήσει, σε αυτούς ο Θεός έχει ετοιμάσει την αιώνια κόλαση και έχει στους δικαίους ετοιμάσει τον αιώνιον παράδεισο. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η κόλαση και ο παράδεισος είναι πνευματοσωματική. Δηλαδή ο άνθρωπος στον παράδεισο θα είναι και με την ψυχή και με το σώμα, και στην κόλαση θα είναι και με την ψυχή και με το σώμα. Η Ανάσταση για τους δικαίους θα είναι μεγάλη χαρά, και θα είναι μεγάλη χαρά όχι απλώς γιατί θα μπουν στον παράδεισο, άλλωστε είναι στον παράδεισο οι δίκαιοι από τώρα με τον θάνατον, με τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα, θα είναι μεγάλη χαρά όχι γιατί θα πάνε στον παράδεισο, αλλά θα είναι μεγάλη χαρά γιατί θα πάρουν και το σώμα στον παράδεισο. Άρα όπως είναι ο Χριστός μας ως Θεάνθρωπος στον παράδεισο, έτσι θα είμαστε και εμείς αιώνια, αν μας αξιώσει ο Θεός, μέσα στον παράδεισο με την ψυχή και με το σώμα. Και δεν είναι απλό πράγμα η κόλαση, όπως νομίζουν κάποιοι, ότι είναι μόνο θέμα τύψεως και ταλαιπωρίας της συνειδήσεως, μόνο δηλαδή η ψυχική κατάσταση η κόλαση. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι και σωματική η κόλαση, είναι και τιμωρία του σώματος, είναι και βασανισμός του σώματος, και είναι ένας βασανισμός που δεν θα έχει τέλος. Όπως πιστεύουμε ότι προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος, έτσι ακριβώς είναι η τιμωρία της κολάσεως και αιώνια και ατελεύθητη. Γι' αυτό το λένε το γεγονός της κολάσεως οι πατέρες της Εκκλησίας έναν, όπως είναι ένας αθάνατος θάνατος. Σκεφτείτε να πεθαίνει κανείς κάθε μέρα, να ζει τον θάνατον κάθε μέρα, αλλά ποτέ δεν πεθαίνει, και κάθε μέρα να υφίσταται το μαρτύριο του θανάτου. Τώρα στο θέμα της αιωνίου ζωής και της αιωνίου κολάσεως, οι άνθρωποι βέβαια το ξέρετε είναι τοποθετημένοι πολλές φορές πολύ απερίσκεπτα, θα έλεγα και επιπόλαια, αν προσθέσω θα πω και βλάσφημα, γιατί καθυβρίζουν τον Κύριο μας ως διδάσκαλο του ψεύδους, διότι δεν είπε κάποιος ιερεύς ή κάποιος μεγάλος Απόστολος ή κάποιος μεγάλος άνθρωπος ότι υπάρχει αιώνια κόλασης, ώστε να μην μπορώ εύκολα να το δεχτώ ή να μπορώ να το αμφισβητήσω. Και πορεύσονται ούτε εις κόλαση αιώνιων ή δε δίκαιοι η ζωή αιώνιων. Είναι λόγια του Χριστού μας. Οπότε όταν κανείς αμφισβητεί αυτήν την αιωνιότητα της κολάσεως και την ύπαρξη της κολάσεως, δεν μπορεί παρά να έχει ήδη αμφισβητήσει ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που σαρκώθηκε, και άρα πως ό,τι είπε είναι αλήθεια. Αυτό το αιώνιο της κολάσεως είναι φοβερό για τον άνθρωπο που ζει στην αμαρτία και είναι λυτρωτικό για αυτόν που αγωνίζεται κατά της αμαρτίας. Είναι φοβερό για τον άνθρωπο ο οποίος αποδέχεται την αμαρτία σαν τρόπο ζωής, γιατί για κάποιες ενίδωνες στιγμές, για κάποιες ευχάριστες στιγμές, για κάποιες μικροαπολαύσεις πρόσκαιρες θα βασανίζεται αιώνια. Εάν πάλι δούμε για τους δικαίους, σκεφτείτε για λίγα χρόνια που αγωνίζεται ένας άνθρωπος στη γη, για μια σταγόνα που είναι η ζωή αυτή μπροστά στην αιωνιότητα, για κάποιες θυσίες που κάνει καθημερινές για την αγάπη του Θεού μας, για κάποιες στερήσεις στις οποίες αυτοβούλος και με ελεύθερη την διάθεσή του, με τη δικιά του απόφαση κάνει, θα κερδίσει μια αιώνια ζωή. Αν βάλει κανείς λοιπόν τον κόπο και τον αγώνα αυτής της ζωής, είναι ένα τίποτα προστάς την αιώνιότητα. Και αν βάλει κανείς την αιώνια ταλαιπωρία, τότε θα καταλάβει ότι η αμαρτία είναι ένα ξεγέλασμα, είναι μια απάτη και είναι η πιο παράθρον πράξη που μπορεί να κάνει ο καθένας μας, και δυστυχώς την κάνουμε την πράξη αυτή να αμαρτάνουμε, όταν σκεφτούμε ότι αυτή η πράξη, η οποία όποια χαρά κι αν μας δώσει, είναι μια χαρά που μπορεί κανείς να την πει, αν πούμε ότι όλη η ζωή είναι χαρά, είναι μια σταγόνα, και μετά θα έχει έναν απέραντο και ατέλειωτο ωκεανό θλίψεως. Θα το πω με μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα που αναφέρεται στο γερωτικό. Ένας λέγει μοναχός εδοκιμάζεται σκληρότατα στην υγεία του, και κατά την δοκιμασία του αυτή παρακαλούσε τον Κύριο να του πάρει την τόση οδύνη. Οπότε στις δεήσεις του απείλησε ο Θεός στέλνοντας έναν άγγελο και του λέγει: «Αβά, τι θέλεις, τι προτιμάς, να μείνεις 3 ώρες στην κόλαση και μετά να είσαι για πάντα υγιής, ή προτιμάς να είσαι μέχρι το θάνατό σου άρρωστος αλλά να μην πας στην κόλαση?» Σκέφτηκε εκείνος και είπε: «Μα εντάξει, αφού μου λέει 3 ώρες, θα περάσουν αυτές οι 3 ώρες, χάθηκε κόσμος, 3 ώρες είναι αυτές». Σκέφτηκε ότι θα πάω 3 ώρες μόνο, μετά θα είμαι υγιής, θα πεθάνω και θα πάω στον παράδεισο. Γιατί λοιπόν να μην προτιμήσω 3 ώρες να πάω στην κόλαση? Προτίμησε λοιπόν, τον πήρε ο άγγελος και τον παρέδωσε στην κόλαση. Ήταν τέτοιο το φρίκι της κολάσεως, τέτοια τα βασανιστήρια, τέτοια ήταν η πορεία του, ώστε είχε την αίσθηση ότι ήταν για χρόνια, για αιώνες μέσα εκεί. Και όταν άρχισε να μελετάει μέσα του, παρακονείτο για το ότι ο άγγελος του είπε ψέματα, ότι θα μείνει μόνο 3 ώρες. Εκείνος είχε συνείδηση ότι ήταν αιώνες μέσα και του φάνηκαν αιώνες. Παρουσιάζεται ο άγγελος, του λέγει: «Πώς νιώθεις?» Καταρχάς του λέγει ο μοναχός: «Δεν περίμενα ότι εσύ ένας άγγελος του Θεού λες ψέματα». «Τι ψέματα σου είπα? Δεν είπες λέει σε 3 ώρες θα έρθει να με πάρεις?» Λέει: «Ναι». «Γιατί δεν ήρθες? Αιώνες πέρασαν και σε περίμενα». Του λέει ο άγγελος: «Όχι», του λέει, «Αβά, μέχρι τώρα μόνο μια ώρα έχει περάσει, έχει ακόμα άλλες 2 ώρες». Του λέει: «Όχι, μην με ξαναπάς. Όσα και να περάσω στη γη, δεν έχω καμιά σύγκριση με αυτά που πέρασα σε αυτή τη μία ώρα μέσα στην κόλαση. Όλες οι ασθένειες να έρθουν πάνω μου είναι πολύ μικρότερες και πολύ ελαφρότερες από αυτό που πέρασα στην κόλαση. Όχι, δεν ξαναπάω κάτω». Εάν μπορούσαμε να νιώσουμε αυτό που λέγει αυτή η θαυμαστή ιστορία του μοναχού αυτού, θα μπορούσαμε ευκολότερα να συνειδητοποιήσουμε το πόσο μεγάλο έγκλημα κάνουμε κατά της ύπαρξής μας, με το να αφήνουμε τον εαυτό μας υποχείριο του διαβόλου και δέσμιο της αμαρτίας. Αντίθετα, ο παράδεισος είναι τέτοια απόλαυση που κανείς λησμονεί τα πάντα μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Αυτό λέγει η Εκκλησία: «Ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός». Θα ενθυμίστε ασφαλώς μια άλλη ιστορία που σας είχα πει κάποτε. Λέγει ο ψαλμωδός ότι 1000 έτη ενοφθαλμίσου Κύριε, ως η ημέρα η εχθές της διήλθε και φυλακή ενικτή. Δηλαδή 1000 χρόνια στα μάτια σου Θεέ μου είναι μια μέρα, είναι τίποτα. Και καθόταν ένας μοναχός και μελετούσε και ξαναμελετούσε αυτόν τον λόγο του Δαβίδ, και δεν μπορούσε να τον ερμηνεύσει, μα πως μπορούν 1000 χρόνια να είναι σαν μια μόνο μέρα. Κάποιο απόσπερο μετά τον Εσπερινό βγήκε μέσα από το μοναστήρι να περπατήσει λίγο στο δάσος, να κάνει λίγο ευχή, και εκεί μελετούσε μαζί με την ευχή και αυτό το θέμα. Όπως λοιπόν βάδισε έξω από το μοναστήρι, μέσα στο δάσος, άκουσε μια υπερκόσμια μελωδία, γλυκύτατη, πανεφρόσινη. Έκατσε εκεί και ξεχάστηκε. Όταν συνήλθε, είχε την εντύπωση ότι πέρασε λίγη ώρα και συνέχισε το δρόμο του για να πάει στο μοναστήρι. Όταν έφτασε όμως στο μοναστήρι, το θηροδείο της μονής ήταν άλλος μοναχός από αυτόν που ήξερε. Το ρώτησε ο μοναχός, ο θηροδός, «Αδερφέ, από πού έρχεσαι, ποιος είσαι?» Λέγει, «Εγώ πρέπει να ρωτήσω, ποιος είσαι εσύ στο θηροδείο? Εγώ βγήκα πριν από μια ώρα και επιστρέφω τώρα στο μοναστήρι μου. Πότε εσύ ήρθες, πότε μπήκε στο μοναστήρι μας, ποιος είσαι εσύ?» Τότε κατάλαβαν και δυο ότι κάτι έκτακτο συμβαίνει, και διηγούμενος αυτός που ήταν έξω και είχε ζήσει αυτή την υπερκόσμια μελωδία, και ερευνώντας και μιλώντας για όλα τα γεγονότα ο ένας προς τον άλλον, κατέληξαν ότι αυτός σε αυτή τη στάση της απολαύσεως της θείας μελωδίας, της υπερκόσμιας αυτής παραδεισίας πραγματικότητας, είχε σταθεί 1000 χρόνια. Είχαν περάσει 1000 χρόνια και όταν γύριζε νόμιζε ότι είχε περάσει μόνο μια ώρα. Ο παράδεισος επομένως είναι μια αιώνια τρύφη και απόλαυσης και γλυκύτης και ευφροσύνη και χαρά. Είναι η θέα του Θεού που μέσα σε αυτήν την θέα ο άνθρωπος μεθεί. Διάβαζα εχθές μια προσευχή του Αγίου Αυγουστίνου στο κεκραγάριό του, που λέει, «Κύριε, όλα τα δεινά, όλες τις ασθένειες, όλα τα θλιβερά, όλες τις ταλαιπωρίες, δώσ' μου τα στη ζωή, αρκεί να μη στερηθώ εσένα». Ενθυμούμε τα μαρτύρια και αναφέρει μάρτυρες. Ενθυμούμε, λέει, συγχρόνως και εκείνο που έγινε με τον Απόστολο Πέτρο πάνω στο Θαβό, όταν είδε μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη την δόξα της θεότητος, αυτή την δόξα με την οποία θα έρθει ο Χριστός μας. Και εκεί βέβαια δεν είδανε όλη τη δόξα, είδανε μία μικρή μόνο σταγόνα αυτής της θείας δόξης. Και ο Πέτρος, λέγει ο Άγιος Αυγουστίνος, τώρα εκείνη μέθησε και είπε, «Καλόν ημάς όδε είναι, να μην φύγουμε πια από εδώ. Εσένα να βλέπουμε, εσένα να απολαμβάνουμε, για μας πλέον δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε τίποτα άλλο. Μας είσαι εσύ την ώρα που σε βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση, εκείνο ακριβώς που ποθεί η ύπαρξή μας, και από εκεί και πέρα για μας όλα τελειώνουν». Γι' αυτό λένε οι πατέρες Εκκλησίας ότι εκείνοι από τους μοναχούς, τους μεγάλους ασκητάς, τους μεγάλους βιαστάς του ουρανού που έφτασαν σε καταστάσεις μοναχικές, και λέμε καταστάσεις όταν ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της προσευχής του απολαύσει την αρπαγή. Αρπαγή σημαίνει να πάρει ο Θεός το νου του και να το μεταφέρει στον ουρανό, ή να πέσει σε έκσταση, δηλαδή να χάσει την πραγματικότητα που είναι μέσα σε αυτήν και ζει, και να ζει την ώρα εκείνη τα ουράνια, ή να φτάσει στην έλαμψη, να δει το άκτιστο φως και να τον περιλούει το άκτιστο φως των ίδιων. Αυτή λέγει την ώρα που είναι σε αυτές τις καταστάσεις που είναι παραδεισίες, ο άνθρωπος πάει και να προσεύχεται. Διότι όταν κανείς προσεύχεται, ζητάει, ποθεί, θέλει να έρθει ο Χριστός στην καρδιά του, θέλει να φτάσει να γευθεί την παρουσία του Χριστού. Όταν όμως φτάσει σε αυτή την γεύση, τι να ζητήσει πια? Μένει στην απόλαυση. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι νυνή δεν μένει τα τρία ταύτα, πίστης, ελπής, αγάπη, μίζων δε πάντων η αγάπη. Αυτά, λέγει, τα τρία είναι τα βασικά τα οποία πρέπει να έχει η ψυχή μας, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Αλλά κατά Δευτέρα Παρουσία θα εκλείψει η πίστη και η ελπίδα και θα παραμείνει αιωνίως η αγάπη. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει ο Κύριός μου, ότι υπάρχει ο Παράδεισος. Όταν όμως τα δω, δεν χρειάζεται να τα πιστεύω, θα τα απολαμβάνω. Ελπίζω ότι θα τα κερδίσω. Όταν τα κερδίσω, δεν χρειάζεται πια η ελπίδα. Όμως, όταν είμαι μαζί με τον Θεό, η αγαπητική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Άγιο Πνεύμα, θα είναι πλέον μια αγαπητική δικιά μας σχέση, προσωπική του καθενός μας, με την Αγία Τριάδα. Άρα η αγάπη η οποία μας κινεί προς τον Χριστό μας θα είναι το ουσιαστικό βίωμα, και γι' αυτό ο Κύριος μας μιλάει εδώ στους λόγους με τους οποίους θα κρίνει τους ανθρώπους, για την αγάπη που δείξαμε στον Θεό και στον άνθρωπο, για την σωστή και την πραγματική αγάπη. Μια αγάπη που όταν υπάρχει δεν μπορεί ποτέ να κάνει κάτι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού και δεν μπορεί ποτέ να βάλει τον άνθρωπο να αμαρτήσει. Άρα είναι μια αγάπη πεντακάθαρη, σωστή, αγία, η οποία ξεκινάει από τον Θεό και φέρνει την ψυχή μας και οδηγούμε και τους άλλους τον Θεό. Αυτή είναι η αληθινή, η πραγματική, η ουράνια αγάπη. Να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να μας δώσει να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο θέμα του Παραδείσου, να φοβηθούμε την αιώνια κόλαση, να λυπηθούμε για όλους εκείνους οι οποίοι τους περιμένουν, ο Θεός μας φυλάξει, μην περιμένουν και εμάς, τέτοια βάσανα αιώνια, και αυτοί καμαρώνουν και χαίρονται γιατί ετοιμάζονται για τα βάσανα και ηρωνεύονται και χλεβάζονται αυτούς που αγωνίζονται να μην βασανίζονται αιώνια. Θα παρακαλέσουμε λοιπόν κανείς να μην πάει στην κόλαση, όλοι να αξιωθούμε του ελέους του Θεού και όλοι να βρεθούμε μαζί στον Παράδεισο. Αμήν. Η ευχόν των Αγίων Πεθερολιμών, Κυρίες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξε πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας, καλή και Αγία Τεσσαρακοστή.